Bieži vien mēs redzam, tas ir izmisuma solis cilvēkiem, kuri ir uzķērušies uz ātras peļņas solījuma āķa un aiziet paciņu un dabūs summu. Bet šie cilvēki ļoti bieži, kā mēs redzam, tiek notvērti. Un viņi bieži tiek notvērti dažādās eksotiskās valstīs, tālu no Eiropas Savienības, tādās valstīs, kur nav Latvijas konsulārās pārstāvniecības. Topā ir, piemēram, Latīņamerika. Un arī Dienvidaustrumāzija. Un šīs ir valstis, kuras ļoti bargi vēršās pret narkokurjeriem. Pirms vairākiem gadiem bija notikums, kad vienam šādam Latvijas valsts piederīgiem draudēja arī nāvessods, bet ar citas dalībvalsts palīdzību izdevās no tā izpestīt, un tas cilvēks ir izcietis savu sodu un šobrīd jau atrodas Latvijā. Bet ir ļoti bargi sodi par šiem noziegumiem. Tie ir tātad jauni nāvessodi, mūža ieslodzījumi, tad daudz gadi, un nav patīkami atrasties nevienā cietumā, jo sevišķi, tieksim, Dienvidaustrumāzijā vai Latīņamerikā.